ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete predavanje bogoslova Branka Stankovića, nastavnika vjeronauke u jednoj beogradskoj školi, održano 17. decembra u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu na temu podvižništvo.
Na duhovnoj večeri u parohijskom domu Vaznesenske crkve u Beogradu Branko Stanković je održao 17. decembra predavanje pravoslavno podvižništvo. Stanković je mlad čovjek, po obrazovanju je bogoslov, predaje veronauku u jednoj beogradskoj školi. Turistički je vodič i vodi vernike na putovanja po manastirima. Parohijan je Vaznesenske crkve. Posebno je bio zanimljiv onaj deo predavanja gdje je Stanković govorio o podvižništvu u savremenim urbanim uslovima života. Duhovni razgovor je vodio otac Arseni Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve, koji se povremeno uključivao u razgovor iznoseći neka svoja pastirska iskustva. On je najavio predavača Branka Stankovića.
Prečasni oci, oče Arsenije, braći i sestre u Hristu, pomože Bog i dobroveče. Najprve da zahvalim ocu Arseniju što me pozvao da govorim, da držim predavanje pred vama. Tema je više nego interesantna, više nego aktuelna, dani su posta. Zahvaljujem mu zbog toga što mi je pružio priliku da se udubim u jednu temu od zaista velikog značaja za svakog pravoslavnog hrišćanina i kažem naročito ovim danima posta, kada smo svi kao pravoslavni hrišćani pozvani da udvostručimo svoje duhovne napore, podvige i da se usredsredimo na ono što jeste pravi istinski duhovni život pravoslavnih hrišćana. Sama tema, rekao sam, više nego interesantna, više nego kompleksna. Pitanje koje se otvara u samim tema, pitanja koje se otvaraju u samoj temi su zaista brojna. Ja bih započeo ovo predavanje jednim citatom iz Svetog pisma, iz Evanđelja Hristovog. Naime, reči Hristove glase: Carstvo se nebesko s naporom osvaja i podvižnici ga zadobijaju. Dakle, upravo u ovim stihovima otvara se nekoliko pitanja. Najprije pitanje, šta je to podvig? Šta je cilj pravoslavnog podviga, hrišćanskog podviga? Postoji li lažni i samonametnuti podvig? Koja je uloga podviga u životu savremenih hrišćana? Ima li mjesta podvigu u životu savremenih hrišćana? I volio bih da započnem od onog samog početka, da objasnim ovu reč podvig. Interesantno da u engleskom jeziku nema prevoda adekvatnog za ovu reč. U našem srpskom jeziku i slovenskom ova reč je izvedena od glagola, od korena glagola dvizaticija, što znači vežbati se u nečem, napredovati u nečem, truditi se u nečem. Na grčkom jeziku također je jaskesis, što znači vežba, vežbanje u nečemu, pri čemu se u tom vežbanju kroz praktično spoznaju neprestano napreduje. Dakle, podvižnici bi bili oni koji se trude da prirodne čežnje i potrebe na neki način zapostave kako bi postigli neke više duhovne ciljeve. Ali, gdje bismo zapravo mogli da se informišemo i da shvatimo, da sagledamo suštinu podvižništva i podviga? Rekao bi da nam je zaista nepotrebno da se udubimo u žitija svetih. Upravo žitija svetih sabiraju 2000 godišnje iskustvo pravoslavne crkve upravo po pitanju podviga. U žitima svetih, ukoliko zavirimo, vidjet ćemo da su one ispisane od prve do posljednje stranice upravo podvigom. I cilj onih koji su sastavljali ova žitija nije bio samo da daju istorijske fakte, da nam iznesu nešto što se dogodilo kako bi to ostalo svjedočanstvo. Bogu je bilo poznato šta, zbog čega su se, kako su se svetitelji trudili i podizavali. Cilj je bio da mi budemo nadahnuti, da njima podražavamo, da čitajući žitija svetih primimo ono što je njihovo iskustvo, da pogledamo, sagledamo to na ispravan način i da se nadahnemo, da i mi njima podražavamo. Dakle, da im sledujemo. A kako podržavati svetitelj? Gde bismo trebali da počnemo? Ako čitamo žitija svetih, recimo Svetog Olimpija Stolpnika, Sveti Olimpija Stolpnik provodi 53 godine na stolpu, u molitvi, na stubu, udaljio se na nekom neznabožačkog groblje, gde provodi u molitvi i tihovanju čitave 53 godine stajanja. Ili recimo kada čitamo žitije Svetog Serafima Saroskog, pa onda pročitamo 1000 dana i noći provedenih na kamenu. Čovjek prebiva u neprestanoj molitvi. Ili recimo kada čitamo žitije Svete Marije Egipćanke, Sveta Marija Egipćanka se podvizava u pustinji. Da ne nabrajam, žitija novih svetitelja, Svete Ksenije Petrogradske, Sveta Ksenija Petrogradska hoda po ulicama u odelu svoga supruga, jurodstvujući radi Hrista. Ali u čemu mi to treba da podražavamo? Gde bismo mogli da postavimo svoj početak? Da neko ne pomisli, mogli bismo da izaberemo stub, da počnemo sa zidenjem stuba na nekom groblju i da počnemo svoj podvig. Ili da izaberemo kamen da ćemo prebivati 1000 dana i noći u molici. Mislim da je mnogo ispravnije i primerenije našem vremenu da najpre shvatimo šta je to podvig. Odnosno šta je cilj podviga, kuda treba da nas odvede podvig. Podvig nije sam po sebi cilj, on je sredstvo kojim postižemo nešto. I zaista u hrišćanskoj crkvi, u našoj pravoslavnoj crkvi, ne govorim onima koji žive van crkve, nego govorim o ljudima koji žive u crkvi, koji žive u svetim tajnama, koji sebe smatruju delom tela Hristovog. Događa se da se potpuno pogrešno posmatra i shvata smisao duhovnog života, cilj duhovnog života. Šta je to cilj duhovnog života? Da li je to sakupljenje vrlina u neku vreću, moralno savršavanje, postati bolji čovek? Istina, postati bolji čovek, odnositi se ispravnije prema svom bližnjem. Sve to stoji. Bez toga nema napretka u hrišćanskom životu. Nemoguće je približiti se Bogu ukoliko gazimo svog bližnjega. Jednostavno, zapovesti Hristove su uvek iste, nepromenjive. Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. I zaista teško da će neko izgaziti sebe, da će neko biti strog sudija sebi, obično smo to drugima. Međutim, šta je zapravo ono od čega bismo mi trebali da počnemo? Upravo to, shvatiti šta je cilj hrišćanskog života. Cilj hrišćanskog života, duhovnog života, jeste uspostavljanje neposredne i bliske zajednice sa Bogom. Ovo ostvarivanje zajednice odvija se isključivo u crkvi, isključivo u Duhu Svetom, kroz svete tajne. Samo u crkvi moguće steći svetost. Ta neposredna zajednica, to znači oblačenje u Hrist. Šta pevamo na krštenju? Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, to je početak jednog novog života. Novog života u crkvi Božijem, u Duhu Svetom. Ali zar Bog nije mogao nas da spase bez našeg truda? Čemu podvig? Zar Bog nije mogao da stvori čoveka koji bi jednostavno stvorio njegovu volju, pa čak i da je pogrešio, zar Bog nije mogao na silu da spase čoveka? A gde bi se onda projavila naša slobodna volja? U čemu bismo se pokazali sličnim Bogu? Upravo to shvatanje, ako bismo shvatili da Bog može da spase čoveka tako, a mogo je, da spasi čoveka i bez njegovog podviga, ispalo bi da se ukida ljudska vera. Čemu onda vera? Čemu onda sloboda? Zašto da se opredeli sloboda? Ne, Bog je mogao da osmisli čoveka koji će vršiti tačno njegovu Božju volju onako kako je on zamislio, ali da li bi taj čovjek bio sličan Bogu i po čemu bi bio sličan? Šta traži Bog to od nas? Šta traži Gospod Isus Hristos od nas u crkvi? Traži da postanemo satrudnici u delu spasenja. A kako se postaje satrudnik u delu spasenja? Kako to da učestvujemo u tom delu, koje je delo Duha Svetoga? Tako što ćemo upravo upražnjavati podvig, kroz podvige, kroz post, kroz molitvu, kroz bdenje, kroz milosrđe. Kroz sveukupno vrlinsko življenje projavljuje se čovekova volja da sadejstvuje Hristu u spasenju. Upravo kroz to. A šta je cilj? Cilj je ostvarivanje neposredne, bliske zajednice sa Gospodom Isusom Hristom. Pribivanje u Bogu. Iznad toga ništa više nema. A kako možemo to da sagledamo ispravno? Može li se desiti da nas upravo post, molitva, bdenje, milosrđe i sav vrlinski život odvede potpuno pogrešno, u pogrešnom pravcu, da nas odvede u daleko od zajednice sa Hristom? Pa upravo to nam svedoči pismo da je to moguće. I te kako moguće. Evanđelju, carniku i fariseju. Farisej je čovjek moralno ispravan. Farisej stoji u hramu Božjem i šta govori? Hvala ti Gospode Bože, što nisam kao nepravednici, kao bludnici, grešnici, kaže, postim dva dana u sedmici, dajem desetak od svega što steknem. Pravednik. Eto pravednik. Da li odlazi opravdan kući? Ne, on odlazi kući neopravdan, a ko odlazi opravdan? Carinik koji je bio sve ostalo. Grešan čovjek koji dolazi u hram Boži i vapije, Bože, milosti budi meni grešnim, udarajući se u prst. Zašto se udara u prst? Njegovo telo bilo izvor greha i on kažnjava i svoje telo. On sav prebiva u pokajanju i njega je pokajanje uvelo u neposrednu zajednicu sa Hristom. A zašto? Pa samo kroz smirenje. Samo u smirenju čovjeku je moguće da se približi Bogu. Ukoliko čovjek primjeni bilo koje koji podvig na sebi, post, denje, molitva, milosrđe, sve, a taj ga podvig uvodi u gordost, onda se lek preobraća u otrov, i to onaj isti otrov kojim se zarazio Satana. Svi sveti oci govore o tome da bilo koji pad pre nego što se desi, dakle bilo koje moralno posrnuće, prethodila je gordost. Dakle, gordost je ta koja odvodi od zajednice sa Hristom, a smirenje uvodi u zajednicu sa njim. Šta kaže sveti Silovan Atonski? Sveti Silovan Atonski, njegov podvig se sastojao u neprekidnom plakanju pred Hristom. I u jednom trenutku on metaniše, moli se neprestano, ali đavo mu se neprestano pojavljuje pred njim, demoni ga stalno sablažnjavaju i on u očaju moli Boga da mu otkrije kako je to tako strašno, kako da on dostigne carstvo, kako da se spase od toga. I onda čuje reči Hristove u sebi, drži um svoj u adu i ne očajavaj. Dakle, budi smiren. Šta traži to Hristos od nas kada kaže blaženi plačući jako ti utješat će. Blaženi oni koji plaću će se utješati. Neko bi pomislio, kada gledaš španske serije ove, pa svi plaću. I žene, i deca, i babe, ćerke, svi plaću. Da li to traži Hristos od nas? Kakva je to tuga koju Hristos traži od nas? I uopšte pitanje podviga, mnogo je interesantnije za nas ukoliko sagledamo kako se to podvig odražavao na život podvižnika, odnosno svetitelja. Da li su oni prebivali u nekom mračnom i turobnom stanju zbog toga što su se podvizavali? Danas se događa često da mladi ljudi, a smatram da je mladim ljudima iz osobitog iskustva, zaista prilično brzo oduševljavanje nekim idejama, idealima, i događa se da mlad čovjek uzme na sebe, čitajući žitija svetih, čitajući dela svetih otaca, uzme na sebe da na sebi primenjuje najstroža pravila asketskog života. I posljedica toga je da ili ubrzo ostavi taj podvig koji je na sebe uzeo, i ne samo što ostavi taj podvig koji je samovoljno uzeo, već ostavi sve ono što je trebalo da radi da bi se spasao. To se vrlo često događa. A događa se još nešto gore. Događa se da čovjek, uzevši na sebe podvig, po svojoj meri, bez ikakvog pitanja i savjetovanja sa duhovnicima i primenjujući na sebi najstroža duhovna načela asketskog života, upadne u prelest ili samo mnjenje, upadne u gordost i onda se bavi onime što može da se nazove rečnikom evanđelja, neprestanim vađanjem brvna, odnosno truna iz bratovljevog oka. To ste vi sigurno imali prilike da vidite, da ljudi koji su ušli u crkvu nekako na brzinu, pročitali jednu knjigu, drugu knjigu, treću knjigu već pišu, a zatim primenjuju na sebe nekakav specijalan oblik podviga. Taj podvig upravo se po plodovima prepoznaje. Samo u zajednici moguće je prepoznati istinske plodove podviga. Pitanjem lažnog podviga odlično se bavio sveti Ignjatije Brečaninov. Ali još interesantnije, rekao bih i nama prijemčivije, bavio se Dostojevski. U svom romanu Braća Karamazovi on opisuje u jednom delu koji je nazvan Povest o starcu Zosimi, opisuje oca Teraponta. Otac Terapont je monah, podvižnik, protivnik starca Zosime, Čovjek koji, kako ga opisuje Dostojevski, nosi na sebi crni gunj od grubog monaškog sukna, nosi crnu košulju koja skoro da nikad nije prana, podvezan je nekim debelim kanapom, cipele na bosu nogu, jede 200 grama hleba na 4 dana i to mu šalju iz manastira, nosi verige, tegove ispod odeće, dakle, jedan opis pravog podvižnika. Ali ušta njega taj podvig odvodi. Odlično to Dostojevski opisuje. On ga uvodi u apsolutnu gordost. Šta govori Dostojevski? Jednom prilikom dolazi mu brat u posetu željan, tom autoterapeutu, dolazi brat u posetu željan da čuje reč spasenja. I pita ga, oče, recite mi reč da se spasem. A on mu govori sljedeći. Brate, vidiš li ono drvo? Kaže, vidim drvo. To je brest. Kaže, jeste. E, za tebe je brest, kaže, za mene nešto više. Kako, kaže, oče, više? E, tu, sa tog bresta, kaže, meni Hristos noću pruža ruke. Strašno, strašno. Ovaj brat da pita, pa šta je strašno ako je Hristos? On kaže, pa on pruža meni ruke da me uzme, kaže, u duhu i sili Ilinoj. On će mene uzeti na nebo živog. Jesi li čitao o tome? Monah prepadnut, kaže, nisam. Odlazi od njega i taj monah terapon postaje u prebivanju tako strašne gordosti. Dakle, njega je podvig odveo na potpuno suprotnu stranu. Uveo ga je pravo u propast. Jer gordost kao stanje, kao osobita osobina đavolska, demonska, naročito se protivi blagodati Božije. A šta je u stvari, šta je to u stvari cilj podviga? Dakle, cilj podviga je primiti blagodat Duha Svetog, odnosno ostati u njoj. Ostati u zajednici sa Bogom. Pa kako ostati u zajednici sa Bogom koje je sušto smirenje, ako smo gordi? To je naravno nemoguće. Pitanjem lažnog podviga zaista su se bavili mnogi hrišćanski oci. Sveti Jovan Lestvičnik govori o tome. Ruski podvižnici, opcinski starci također govore o tome. Rekao bi da je to vrlo interesantno. Zato što se taj lažni podvig otkriva isključivo u zajednici. Zbog toga oci savjetuju da se ne napušta život u zajednici čak i monasima koji su uznapredovali u duhovnom životu, ne nude im, ne savjetuju ih da odlaze u samoću. Upravo u samoći čovjek može da bude čisto zatvoren u sebe i da se njegova prelest, odnosno samo obmana, uopšte nikada i ne otkrije. A kada se otkriva ta obmana? Samo u zajednici, u crkvi Hristovoj. Baš u onome što je i nastavak često liturgija, to su druženja hrišćana, u neposrednim kontaktima ljudi sa svojim komšijama, sa ljudima na poslu, projavljuje se upravo taj lažni podvig. E, tu dolazimo ono što sam pričao, mladim ljudima koji uzmu na sebe, a često i stari ljudi, uzimaju na sebe neprimerene podvige. Takve ćete ljude vidjeti u nekakvoj turobnosti, u nekakvoj samozatvorenosti, u nekakvoj zamišljenosti. Dakle, u nekom stanju koje, rekao bih, ni malo ne liči na ono što se čita u Žitijima svetih. A što čitamo u Žitijima svetih? Kako Sveti Serafim Sarovski pozdravlja ljude kada ih se dočekuje? On kleči 1000 dana i noći na kamenu u molitvi. A dočekuje ih sa rečima: radosti moja, Hristos voskrese. Radosti moja, Hristos voskrese. Gledajući lice brata svog, on se teši i raduje. Kod svih podvižnika isto. Sveti Silvan Atonski govori o plodovima plača. Kakav je plod plača? Šta to traži Hristos od nas? Da li on traži plač od nas koji će nas uvesti u nekakvo turobno, mračno stanje? Vidjet ćete te ljude, prepoznaćete ih. Takav podvig je uvek lažan i Hristos ga izobličava. Takvi ljude kada sretnete na ulici možete da čujete o nekakvim iskušenjima, o posljednjim vremenima, o nekakvim maltene poludepresivnoj situaciji, nema se izlaza. A da li je to istinska podvižnička teologija? Da li su to podvižnička slova? Pa svi svetitelji koji su prebivali u pokajanju, kao plod pokajanja, kao istinskog plača, uvek dolazi radost. Zato Hristos kaže: blaženi vi koji plačete jer ćete se utešiti. Utešit ćete se na nebu, naravno, kada dođe Carstvo Božje, ali utešit ćete se i ovde na zemlji. Pa čak i deca kada plaču, to svi roditelji znaju, i deca uvijek na kraju kad su ispočeli da legnu spavaju, osjećaju neku utehu od toga, pa makar i takav plač bio. Ali Kada govorimo o podvigu kao bremenu, da ne bismo pomislili da je to breme koje nalaže čovjek na sebe, pa onda tog bremena strada. Šta kaže Hristos u Evanđelju? Hodite svi vi koji ste umorni. Dođite k meni i odmorite se, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. E sad, objasnite podvižniku koji je ušao u nekakav mračni, začarani krug, nekakvu zamišljenost, turobnost, objasnite mu kako da shvati reči Hristove o tome da je jaram blag i lak. Šta još Hristos govori u Evanđelju? Ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Dakle, na jednoj strani on govori o plaću, nigde se ne pominje ljudi koji se smeju. Nigde se ne daje blaženstvo onima koji se smeju, tako koji se raduju. A kakva su deca? Kada Hristos kaže, ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo Božje. Pa deca su najradosnije. Deca nemaju ni kola, ni kuće, ni stanove. Ja to, kao veručite, vrlo često se srećam sa time i prosto je nejasno otkud tolika radost u deci. Radost je upravo u čistoti života. Ta deca nemaju neke posebne podvige, napore. To je život po zapovestima Božje, život po prirodi. A šta je to? Zbog čega je uopšte nastao podvig? E, to je pitanje od nas. Kako nastaje podvig? Zbog čega je uveden podvig? Zašto ne bi moglo jednostavno i lako moliti se, prebivati, odlaziti na bogosluženje? Zašto? Pa morali bi da se vratimo prvo u ono prepadno stanje čoveka. Zadubimo se u edemske vrti i pogledajmo Adama. Adam pre nego što se zapleo od drvo poznanja, kakav je? Njegova molitva, odnosno razgovor sa Bogom, bio je slobodan, bez ikakvog napora. Telo, duhovno, lako, duša je hitala ka Bogu, tako opisuju sveti oci govoreći u Edenskom vrtu i o Adamovom odnosu sa Bogom, neposredno zajednicu sa Bogom. Međutim, onog trenutka kada čovjek odlučuje da prekine zajednicu sa Bogom, da raskine taj odnos sa njim, tada ulaze u ljudski život stradanja, patnje, bolovi, bolesti i sve ostalo. Zbog čega? Čovjek se zarazio klicom greha. Sve prirodne sile čovekove, koje su nekada funkcionisale ispravno, sada su preobražene, obuhvatio ih je virus i one rade protiv samoga čoveka. Duh je postao telestan, više nema čežnju ka Bogu kao prirodno svojstvo, već se vraća sebi, odnosno traži u svemu uživanje. A to uživanje, ta želja za uživanjem uvek je prati Bog. Pa onda duh, dakle, postaje telestan, telo umjesto onog lakog tela koje je i Adam imao pre pada, postaje teška grehovna telesina. I šta je sada potrebno? Potrebno je vratiti čoveka u prvobitnu čistotu, a za to nam je potreban napor. Naprosto bez napora to je nemoguće ostvariti. Reči Hristove o podvižnicima, da carstvo Božje zadobijaju isključivo podvižnici, nisu istaknute iz konteksta. Šta govori Hristos također o tome kako ulazimo u carstvo Božje? Borite se da uđete na uska vrata i uskim putem, parafraziram, jer je širok put koji vodi u propast, a uzak put koji vodi u carstvo Božje. Dakle, bez napora u tom povratku, to je prosto nemoguće. Svi znamo iz ličnog iskustva da zadobiti jednu vrlinu kao prirodno stanje duše, treba dobro proliti krv. Probati samo da nešto popravimo u životu, neku svoju manu. Potrebno je znoj, potrebno su suze, potreban je. Potrebno je, kažu, oci, proli krv i primi duha. A šta je potrebno da bismo učinili, da bismo stvorili neku lošu naviku? Samo par puta je dovoljno da upražnjavate neku naviku koja je loša i ona prelazi u čovekovu prirodu. Postaje mu druga priroda. Zbog čega? Pa zato što je taj čovek prvosazdani koji je bio čist, koji je živo u zajednici sa Bogom, apsolutno zaražen i sve te sile u njemu su sada poremećene. E, tu je podvig stupa na snagu. Kao sredstvo kojim postižemo određeni cilj, to je povratak u zajednicu sa Bogom. Adam i Eva, kada im je Gospod rekao, nemojte jesti od ploda drveta poznanja dobra i zla. On im obećava, kaže, jer u taj dan kad budete jeli umrćete. Oni nisu umrli tog dana. Postali su smrtna bića. A šta je značilo to drvo poznanja dobra i zla za čoveka? Šta je to bilo? U čemu je bio problem sa tim drvom poznanja dobra i zla? U tome da je čovjek izabrao da sam bude sebi zakon. Ja ću odlučiti šta je dobro za mene. Ne tvorac koji me stvorio, ja ću birati čime i kako i šta da radim. A to je naravno nemoguće. Uzmite bilo koju stvar iz običnog života, telefon, peglu, televizor, onaj koji je stvarao, odnosno koji je nešto načinio, izdao i pravila kako to radi. Pa onda recimo kada uzmemo bilo koji uređaj, dobijemo taj uređaj i uputstvo za upotrebu. U tom uputstvu za upotrebu često stoje različite informacije, tipa ne koristiti pod vodom, ne koristiti u lošim vremenskim uslovima, ne priključivati na pogrešan napon. Sve su to savjeti kako upotrebiti na ispravan način određenu stvar. A šta su zapovesti Božije? Da li su oni imperativi kojima Bog nama naređuje nešto ili su to samo savjeti za dobar život? Dakle, savjeti tvorca, odnosno drvo poznanje dobro i zla, bilo je to da Bog odlučuje šta će biti dobro za čoveka. Da on ostane taj, a da čovjek projavi svoju slobodu na pravi način. Da ostane u poslušnosti i volji Božje. E danas, kada mi postimo, mi smo upravo trudimo da se vratimo u tu poslušnost, u odricanje od samih sebe. I zato je vrlo interesantno pitanje savremenog podvižništva. Koja je uloga podviga u životu savremenog čovjeka? Čuo sam jednog igumana koji je odličnu stvar rekao u jednoj televizijskoj emisiji. Rekao je sljedeći: ne može se očekivati mnogo od naše generacije koja je odrasla na Eurokrem. Iskreno, potpuno. I kad izađete na ulicu, na svakom koraku poziva vas određeni billboard, plakat, reklama, poziva vas na ugađanje sebi. Omekšivači, udobne cipele, udobni kreveti, fotelje, kupovina iz fotelje. Dakle, sve se to na neki način trudi da olakša život čovjeku. A podvig, eto u crkvi slušamo podvig o tome da treba da ograničimo sebe. Da na neki način sebe napregnemo. Pa kakva je to napregnutost koju treba savremeni hrišćanin da upražnjava? Nikako ona koju sami sebi odredimo. Uvek isključivo u poslušnosti, uvek u savjetovanju, uvek uz brigu o tome da sami sebi ne naudimo podvigom. To je, rekao bih, uloga podvižništva u životu savremenog čovjeka, čovjeka 21. veka. Uzeti na sebe preteške podvige. To se vrlo često događa. Pre nego što uzmemo bilo koji podvig, uzmemo na um i to da on ne treba da traje dan, dva ili tri, već taj podvig treba da potraje. Kod Svetog Olimpija Stolpnika podvig traje 53 godine. A šta se danas događa? Čovjek uzme podvig, danas ga proba, sutra to nije dobro i ostavlja to. Dakle, u životu savremenog hrišćanina, ukoliko dođemo, a imamo priliku svi, za hvala Gospodu Bogu, da čitamo dela svetih otaca, najopasnije je ukoliko primenimo sve ono što smo pročitali, odnosno pokušamo da primenimo na sebi. To ne znači da trebamo opravdati sebe za nemanje podviga tako što ćemo govoriti o tome da smo genetski nasledili slabe osobine, da je vreme nezgodno, da je podvig svaki izličan. I to se događa. Bez podviga nema spasenja, definitivno. Reči Hristove su uvek važeće. Ali dobro osmisliti svoj podvig, dobro se posavetovati pre nego što počnemo nešto da zidamo, ne utrčavati ishitreno u podvig, jer samo u smirenju, samo u poslušnosti, a to vidimo i žitija svetih, baš iz žitija svetih Stolpnika, recimo svetog Simeona Stolpnika, samo u poslušnosti može čovjek da postigne određeni cilj. Kakva je to poslušnost? Sveti Simeon Stolpnik penje se na stub, međutim dolazi bratija koju šalje iguman i kaže: siđi dole. I on momentalno silazi. On je u poslušanju. Sveti Olimpije Stolpnik želi da se udalji na groblje radi molitvenog tihovanja, episkop mu zabranjuje i on privremeno odlaže tu svoju namjeru. Te kasnije uz dozvolu episkopa, odnosno duhovnika, on nastavlja svoj podvig. I rekao bi da, eto da zaključim, pa onda možemo da nastavimo i u formi dijaloga. Mislim da bismo mogli da dođemo do interesantnih zapažanja. I rekao bi da upravo život u zajednici otkriva sve naše nedostatke i zato nemojmo odbacivati savjet, odnosno prekore naših bližnjih. Kada ih čujemo, često se događa da nas ti prekori, da nas ta upozorenja na neki način predupređuju da padnemo, odnosno kako nas upozoravaju na to da smo možda zalutali na putu hrišćanskog podviga i da lutamo po bespuću, te da treba da se vratimo na ispravan put. Vrlo često, kažem, naši bližnji nam svedoče o tome, o ispravnosti našeg podviga. Naš podvig nije nešto što sami nosimo za sebe. Ne možemo govoriti o tome da je neko pravi podvižnik ukoliko njegova porodica strada zbog njegovih podviga.
Jedna sestra po Hristu uputila je nekoliko pitanja na koje je Stanković odgovorio.
Kako dinamički shvatiti akciju i reakciju na zlo u podvigu, u duhu smirenja, znači što je osnovna karakteristika duhovnog života? A najčešće, znači posljednje što ste rekli, da bližnji upućuju na pogrešni put našeg podviga, jel? Ali vrlo često se dešava da se zlo pretvori i da putem projekcije, to ono psihološki, prebacuje nešto što taj drugi čini da bi nas krenuo sa pravog puta, to je podviga. I znači, kakva je dinamika akcije, reakcije, znači akcija, reakcija u podvigu u duhu smirenja?
Mislite, kako bi trebali pravoslavni hrišćani da reaguju da. Na određena tako...
Znači, mislim...
Kako da reagujemo ukoliko nas neko sprečava u podvigu?
Yes.
Pa na, pazite, odlično pitanje, kako da reagujemo ukoliko nas neko sprečava u podvigu? Ali u čemu, prvo da postavimo pitanje sebi, u čemu nas on to sprečava? Da li nas sprečava u tome da idemo na liturgiju, da se pričešćujemo, da budemo u neprestanoj zajednici sa Hristom, da li nas on odvlači od tela Hristovog broda, od crkve kao broda spasenja? Pa tu nema govora. Ukoliko nas neko odvlači od puta spasenja, mi ćemo mu uvek reći, ovo je brod u kome se ja spasavam, da plivam ne mogu, udavit ću se, izvinjavam se. I koliko god to bilo bolno, osjećat ćemo sebe od tog iskušenja. Kako? Pa Hristos govori o tome. Ukoliko te desna ruka tvoja sablažnjava od cecije ili oko, šta to znači? Ukoliko te neko odvodi od spasenja, ukoliko neko stvarno se trudi da te sablazni, da te upropasti, onda je on na strani onoga koje ne prijete čovjeku mrzota, to je satana. Evo, takvog čoveka se uvek kloniti i njegove savete, naravno, ne sluša. Ali je pitanje, ja bih rekao da se mnogo češće projavljuje ne težnja da vas neko odvede od crkve, da vas neko odvede od spasenja, to baš retko biva. A mnogo češće biva da vam neko savjetuje nešto sasvim prizemno. Recimo, vidio sam mlade ljude, odnosno, može se vidjeti, recimo, mladog čoveka koji je na sebe uzeo neprimeren podvig. Kakav je to podvig? Čovjek je zamišljen, turuban, sedi u javnom prevozu, okreće brojanicu, kraj njega stoji starica od 70-80 godina, ali on sazrcava molitvu. On ne primećuje uopšte da je prilika njegova da projavi svoj podvig na pravi način tako što bi, recimo, ustao toj osobi. Tako isto događa se da u životu, našim životima naši bližnji nas upozoravaju, daju nam alarmante znake da nešto sa našim podvigom nije u redu. Da smo mi negde malo zastranili. Pa nam kažu, pa dobro, ne mora baš toliko to tako. Pa daj, recimo, dešava se da roditelji da postave decu. Ja sam slušao jedan bračni par koji je imao interesantnu teoriju o tome kako dete, odnosno kako trebaju zajedno da čitaju 5 akatista dnevno, usput da vežu dete za radijator da bude mirno, dok se oni mole. Strahotno. Kakav je to podvig? Zamislite, čovjek mi to prije kaže, znate, mi jedemo čorbuljake 5 dana na vodu, kad mi postimo, kaže. Ali kaže, naše dete je pomalo nemirno, morali smo da ga vežemo za radijator. Podvig, strašan podvig. I da li je veći podvig, pazite, meni je vrlo interesantno, da li je veći podvig neprestano odlaziti na bogosluženja, jutarnja, večernja, čitati psaltir, čitati časove, kod kuće prebivati, ukoliko vaši bližnji bivaju zapostavljeni od vas. Pa se često događa da roditelji svoju decu neće da izvedu u park ili da neće da ih odvedu na nešto što bi njima pričinilo radost zbog toga što su se zatvorili u svoj podvig. Pa kakav je onaj pravi podvig? Onaj podvig koji donosi radosti drugima.
Odreći se sebe,
svog čoveka, tog egoizma. Odreći se egoizma, a egoizam je ono što se bori protiv nas, u stvari što nas odvodi daleko od Hrista. Pa kako onda pravilno shvatiti to, što kažete, akciju i reakciju? Dešava se, čovjek kaže, neko me iskušava, onda sam mu ja vrisno, tako rekao mu sve i svašta i čovjek je prestao, više mi nikad ne prilazi. Pa naravno, neće da vam pređe, a kako će onda gleda vas kao deo crkve Hristove? U šta će da vidi u vama? O tome, onaj podvig, onaj deo koji sam govorio o podvigu svetitelja, recimo svetog Serafima Saranskog, Hristos voskrese radosti moje. To je posljedica njegovog podviga. Ili podviga svetog Jovana Šangajskog, koji nije spavao noću, nijednu noć u krevetu biteljske bogoslovije nije prespavao, on odlazi i pokriva učenike noću. Pokriva ih ako se neko otkrio. Pa mogu i on da prebiva u neprestanoj molitvi. Dešava se tako, vidite čovjeka, on je u neprestanoj molitvi, on prosto nema vremena za druge. Prolaze ljudi pored njega, sve mi ćete vi moli svi da umru, on će držati svoj podvig. Čovjek se spasava isključivo zajedno. I zato sam teo da naglasim taj moment da samo u zajednici dolazi do istinskog otkrivanja tuđeg podviga. Ako je podvig lažan, on će se uvijek projaviti u zajednici. Ukoliko je podvig lažan, a nemate ni sa kim zajednicu, što se događa u velikim gradovima naročito. Dešava se, čovjek živi sam. Neće da priča ni sa kim, ne priča s komšijama, ne pije kafu, ne poznaje nikoga. On komunicira putem interneta, poručuje hranu putem interneta, živi neki svoj život u sebe, zatvoren i njemu je savršeno lepo. On sebe čak može da osjeti vrlo često kao istinskog podvižnika, pa ništa ga u životu ne iskušava. A šta je to samo zadovoljstvo? Pa svi sveti oci govore o tome da je samo zadovoljstvo u hrišćanskom životu, zadovoljstvo sobom, upravo 100% znak da smo negdje manuli. Čim smo zadovoljni sobom, nešto tu neštimo. I vrlo često rekao bih da se hrišćansko podvižništvo potpuno pogrešno doživljava od ljudi koji žive u crkvi i koji pristupaju svetim tajnama. Sve ispovest se ne doživljava kao prilika da kažemo Bogu šta nas boli, da mu prenesemo sve svoje tuge, sve svoje strepnje, sva svoja neverovanja, nego ispovest se doživljava kao jedan rotundijski odnos sa Hristom. Sad ja lepo da se sebi odužim, da mi budemo mirni, čist račun duga ljubav. I šta se onda događa? Čovjek koji je samom sobom zadovoljan, njemu najviše smeta neka strast koju ima. Ne zbog toga što on tu strast posjeduje u sebi, što ga ta strast razara i što mu pravi nepriliku u životu, nego zbog toga što ta strast smeta čovjeku da obožava sebe, da uzdiže sebe. Samo da mi nije te strasti kako bi bio dobar hrišćanin. Ovo divno bi se osjećao, otišao bi lepo na ispovesti. Konačno jednom kad dođem na ispovest rekao bih svešteniku, eto oče, nisam ništa grešio, hvala Bogu Hristu, nisam dužan ništa. Da li je to ispravan put?
A kako živjeti sa hedonističko, materialistički orijentisanim ljudima u savremenom svijetu, a imati podvig?
A imati podvig? Pa upravo u tome...
Nešto slično
kako već je upravo to, da, upravo to, živjeti u okruženju koja ne podvižničko je samo po sebi podvig. Međutim, ukoliko sebi damo za pravo da te ljude osuđujemo, da ih gledamo u njima ne podvižnike, to već smo mi skrenuli, taj podvig već nas ne uvodi ono što je treba, ne postiže svoj cilj, a to je osnovna stvar, postići cilj. Ne kako ćemo do cilja, naravno cilj mora se poštovati neka pravila duhovnog života, ali ako ne postižemo cilj, sve što mi radimo potpuno biva izlišno, sve to otrov umjesto leka. Džaba nam ako postimo, molimo se, ukoliko činimo milosrdna dela, Hristos nas poziva da napravimo, da načinimo riznice koje neće oveštati. Ali ne da iz tih riznicama dok nađemo naša zla dela, pa onda odemo gore na Hristov sud i od tako čekamo da ta prevagne na našu stranu. Mi smo sve lepo skupili, evo tu je Gospode, samo da stavimo na sve i što prevagne naše. Hristos govori upravo o tome u Svetom Evanđelju, kada nas poziva na dobro delo i šta nam govori. Kaže, i kad učinite sve što sam vam zapovedio, govorite mi smo nepotrebne sluge. Živjeti u svetu koji je nepodvižnički u okruženju, ja mislim da je to i samo po sebi podvig. I podizavati se na svom radnom mjestu, ja vjerujem da je to podvig veliki. Mislim da je mnogo veći podvig ukoliko žena koja radi na šalteru, recimo to ste sigurno bili u prilici da doživite, pa onda odete i vidim često žene sa brojanicama, pobožne, tako, međutim, vi stanete, pitate nešto, sipće, ništa nema sekunda vremena za vas, nema osmeha, nema... Po meni je mnogo veći podvig nasmijati se nekom, biti ljubazan prema nekom, potruditi se da nekom nešto objasnite, nego prebivati u isto vreme u neprestanoj molitvi i sazrcanju. Ja bih rekao da je to način kako mi da se podvizamo. Ta samozatvorenost koja je posljedica života ljudi u velikim gradovima je posljedica tako toga što mi gubimo zajednicu. A život, prvi hrišćana, da ne pričam, život u starozavetnih ljudi je bio isključivo vezan za zajednicu. Ukoliko niste bili deo zajednice, niste mogli da živite. Čovjek je živo isključivo u zajednici. Neko kosio, neko vodu nosio, a svi su imali, živjeli u zajednici i počinjavali svoju volju u zajednici. Ukoliko ne biste počinili svoju volju u zajednici, ta zajednica vas ne bi štitila, a onda biste bili potpuno ogoljeni i izloženi svim vrstama stradanja. Tako da je to bio odgovor. Mislim da je to odgovorno.
Čulo se još jedno zanimljivo pitanje.
Činimo dobra djela, da ta djela ne ispadaju na dobro.
Da dobra djela koja činimo ne ispadaju na dobro.
Po našem nekom mišljenju, recimo, činimo dobra djela koja treba, recimo, smatramo da učinimo, a ne ispadaju na dobro.
Pa dobro, na istinu.
Da nam pomaže to da naša djela stvarno
vi možda da dobra djela.
Odgovor na ovo pitanje pružio je otac Arsenij Arsenijević.
Imao taj jedan problem, pa sam tako tražao, obično kad čovjek ima neku svoju nedoumicu, onda potraži po knjigama Svetog Otca i pronađe negdje odgovor. I on kaže da sve ono što čovjek čini sa iskrenom i dobrom namjerom, a ne ispadne dobro, čovjeku će se vratiti kada tada u dobrom vidu, onako kako je on krenuo sa onom mišlju i sa onom idejom kako je uopšte to i započeo. Ukoliko čovjek zamisli nešto loše, pokuša nešto loše da uradi, pa ne ispadne loše od tog njegovog, ipak će se njemu to loše vratiti. Prema tome, sigurno da bilo koje dobro koje čovjek čini, ono ne može da se ne vrati. Problem je samo koliko je to što mi zapravo činimo dobro i kakve su pobude koje stoje iza tog našeg akta. Ako mi želimo da učinimo neko dobro djelo da bi nas svet priznavao i da bi nam pevao pesme u našu čast, onda pobuda nije želja da se učini dobro, već želja za sopstvenu slavu. I ako po tome merimo, recimo, ako smo želili nekome da učinimo nešto i učinili smo, a on nam, recimo, nije vratio, onda mi prosto treba kao hrišćani da kažemo, dobro, želja je bilo da se učini dobro, a to što će on nama uzvratiti ili ne uzvratiti, to je već druga stvar. Ukoliko očekujemo da nam uzvrati, onda već ni ono dobro nije učinjeno sa namjerom da se čini dobro, već sa računom. U tome je stvar. Znači, mislim da je dobro da mi pogledamo uvek kada nešto činimo koji je razlog zbog čega mi to činimo, a ukoliko činimo nešto dobro što nam se odmah ne vraća, dobro da prosto kao pravi hrišćani verujemo da nijedno dobro koje čovjek može da učini neće ostati neprimećeno i nenagrađeno.
Usledilo je novo pitanje na koje je Stanković odgovorio.
Pitanje, ako je to potrebno tražiti blagoslov na neke pozicije za recimo rađenje akatice ili većih molitva? Koliko je potrebno tražiti blagoslov za nešto?
Znate, ja mislim da se to sa blagoslovom, naravno, pored one pozitivne forme koje ima, dešava se često da ljudi blagoslov shvate kao nešto tako što je neophodno za svaku pa i najmanju sitnicu u našem životu. Pa se dešava da ljudi zovu duhovnike, to verovatno je od starosti, to je zna, ja nemam tog iskustva, naravno. Dešava se da ljudi zovu duhovnika da ga pitaju gdje idu na more. Interesuje ih ljudi, kaže, eto, idem s blagoslovom. Ili kako da dam detetu ime. A moram da vam priznam da se događa nešto što meni apsolutno nije jasno. Da neko ko zavoli određenu osobu, onda ide naknadno, kaže, idem po blagoslov kod mog duhovnika da vidim da li ja treba da budem sa tom osobom. Znate šta? Pored onoga što duhovnika treba tražiti, a to jeste blagoslov za venčanje, naravno, to se podrazumeva samo po sebi. Ali da li ja treba da budem, da li treba nekoga da volim, da li je on dobar za mene? Pa ajde sad lepo sve da nam neko nacrta, onda mi lepo da odbacimo svu našu odgovornost, pa onda lepo kažemo, eto, meni duhovnik blagoslovio da budem sa tom i tom osobom, a ona mene, posle šta mi je napravila, eto vidite, pa moj duhovnik je stvari kriv. Znači, u čemu tražite? U tome što vi pričate, u tim duhovnim pitanjima, tu zaista treba tražiti, ali da li i tu za svaku sitnicu? Da li da počitamo ovu molitvu ili onu molitvu? Pa prosto treba živjeti, ja vjerujem da je mnogo bitnije i biti istinski, onako iskreno hrišćanin i ne ulaziti u neke samo nametnute peripetije. To ne mislim da znači da čovjek sad treba sebi da odredi kada, kako će da se pričešćuje, da li će da živi ovako ili onako, da sam sebi nameće neke podvige. O tome sam govorio, koliko se događa da to bude zaista čovjeku na veliku štetu. Međutim, i pitanje nekih stvari iz opšteg, iz hrišćanskog života, često se ljudi zivkaju sveštenika, pa onda kaže, oče, trebalo bi da mi kažete, znate, da li da odem u ovaj manastir ili onaj manastir, i šta sad on čovjek treba da zna? Kako on to da zna, da li mi treba da odemo? Nije ni vreme ovog našeg veka, 21. veka, vreme takvih duhovnika. Nekada je možda i moglo da se pita duhovnik pa i da takvu stvar, ali ko danas od duhovnika sme sebi da dopusti tako nešto? Da daje i razrešava blagoslove. Ja sam čuo razne primjere da čovjek kaže ljudima, mladima koji su došli, krivi niste jedno za drugo. Nema, razliđite se. Kakva hrabrost. Treba biti hrabar pa to reći. Ne kažem, može se desiti da je to plod istinskog prebivanja u zajednici sa Bogom, plod Duha Svetoga koji njemu otkriva u srcu, ali šta govore upravo oci o tome? Stara Sofronija Saharov, koji je sastavio žitije svetog, zapisao žitije svetog Siluana Atonskog, kada god mu se neko protivio duhovni čada, on kaže, na prvi pokret onoga ko bi mi rekao, kaže, ja mislim da nije tako, ne bi se odmah povlačio. Jer nisam siguran da je to što sam čuo u srcu, onu prvu misao koju bi čuo nakon što se pomoli, nisam siguran da li je to zaista tako i odmah bi se povlačio. Dakle, ja sam si rekao reč spasenja, mislim da je tako, ti tvoje, tako stvar. Međutim, danas, eto, zaista se događa u duhovničkoj praksi da ljudi uzmu čitav život ljudski u svoje ruke i jednostavno određuju kako šta. Ja se ne slažem baš u potpunosti, ne slažem se uopšte sa tim načinom poimanja duhovnog života, ali mislim da recimo kod nekih stvari, kao što su uzimanje nekog podviga na sebe, čitanje nekih dugih molitava, određivanje psaltira, ne znam koliko katizmi dnevno, treba da se ipak posavjetovati s duhovnikom, da vidimo da nam to ne bude onaj podvig koji će nas uvesti u to neko tužno stanje, gdje ćemo posle da sami sebi prebacujemo što smo uopšte to uzreli na sebi.
Odgovor je ponovo dopunio otac Arsenij Arsenijević.
Ja slažem potpuno i dodao bih tom, mada si i ti to rekao, da u današnje vreme postoji velik problem i što se duhovnika tiče, što se ljudi tiče, što ljudi mnogo vole da im se da nešto na gotovo. Prosto da ne budu oni koji bi u jednoj određenoj stvari rasuđivali. Često traže duhovnika, ako im duhovnik kaže da odluče sami po nekom određenom pitanju, oni, taj nije dobar. Idem kod nekog ko će tačno da mi propiše šta ću ja da radim. I onda kada naravno nađu takvog jer takvih ima, onda ga apsolutno slušaju u tim nekim stvarima koje su često potpuno sporedne i nebitne. I oboj, i taj duhovnik, i taj koji ga pita na taj način, ispadaju iz zajednice i postaju često plodna zemlja za neku vrstu fanatizma, za zamenu teza. Pa mi danas imamo razne sporove u crkvama koji su često vezani za nerazumevanje dubine hrišćanskog života, već prosto određeni duhovnik je rekao tako i tako, ja tog duhovnika ću da slušam i tako dalje. Prema tome, to je, da kažem, veoma opasno. Mi treba da pitamo normalno duhovnika za razne stvari, uvek kada čovjek u nedoumici treba da pita, ali zaista ukoliko dobije odgovor da ima jednu određenu slobodu, u tome treba to da prihvati kao jedan dar i Gospod nam je dao slobodu i u mnogim stvarima treba sami da rasuđujemo i prosto, znači, uzimanje blagoslova za brak podrazumeva recimo to da sada da je crkva ta koja prihvata te ljude u zajednici, da nas potvrđuje tu njihovu zajednicu, a ne da će neko drugi da određuje čoveku koju će on nevestu izabrati ili nevesta ženika. Znači, to je ona potpuna zamena teze. Znači, to je ono što je pogrešno i ljudi, ima čak takih primjera, znam iz prakse od prerećem nekih 10 godina, gde su ljudi vrlo neslavno prošli baš u tom smislu što im je određen bio saputnik životni i onda naravno uopšte se nisu razumevali, pa je došlo do razilaženja, do raskida bračne zajednice. Naravno da je tu odgovornost na tom duhovniku koji ima takvu smelost da tako nešto kaže, ali Boga mi i na njima koji su prihvatili takav savjet. Jer je čudno i neobično zaista da se od nekoga traži takva vrsta savjeta, pogotovo što je taj dar slobode koji nam je Gospod dao najveći dar.
Stanković je ispričao jedan zanimljiv slučaj.
Htio sam nešto ako mogu da kad ste već pitali to traženje duhovnika, pa traženje duhovnih savjeta, često se događa da, i to sam primetio, da ljudi traže neke specijalne monahe koji su specijalno udaljeni od ovog sveta da bi oni otkrili volju Božju. Zaista je istina da čovjek koji prebiva u ovim gradskim uslovima, naročito i verujem sveštenici koji su porodični ljudi, imaju obaveze porodične i ne mogu da prebivaju neprestano moliti. Ali onaj koji iskreno traži odgovor, traži odgovor ne od čoveka, traži odgovor Božji, odnosno kroz Duha Svetoga da primi ono što bi njemu bilo na korist. E, takav čovjek ima iskrenu nameru i koji se moli Bogu da mu otkrije volju, zaista može da ode kod svog najbliže duhovnika, kod sveštenika koga možda gleda kao nekog koja tako nije baš previše revnostan ili, i uvek će dobiti tačno otkrivenje volje Božje. Ja sam teda podelim sa vama jednu priču koju eto, čuo sam nešto što mi je na tim putovanjima koje sam vodio za ostrog. Jedna veroučiteljica, jedna divna osoba iz Kragujevca, pričala mi je šta je se dogodilo, eto kako je ona išla da traži duhovni savjet. Kaže, sanjala sam jedne noći Svetog Vasilija. Naravno, kad sam čuo sanjala Svetog Vasilija, već mi sam pomislio na sve i svašta. Kaže, sanjala sam Svetog Vasilija, kaže, a on meni kaže, čedo moje, trebaju mi cipele. Donesi mi, kaže, jedne cipele. I pokazaj cipele. Kako? Ona kaže, pomisli, kaže, kakve cipele. Ja sam probudila, kaže, s jedne strane, radosno što mi se što sam videla svetitelja, tako kaže, s druge strane, kaže, u nedumici, šta treba da učinim, gde da odnesem cipele? Na ostrog. I kaže, ja pomislim, da odem ja kod mog sveštenika, da pitam ja mog sveštenika, parohijskog sveštenika, da mi on kaže, šta bi to trebalo da znači? Puna vere, to ja kažem, gledajući njen nastup, ona odlazi kod sveštenika i pita, goče, ja sam sanjao tako Svetog Vasilija, da mi kaže da mu odnesem cipele, pa trebam li ja te cipele da odnesem na ostrog i šta da kupim, koji broj. A ovaj sveštenik joj kaže, ja mislim, isto se obrađujući, da bi ti trebala da kupiš cipele nekom sirotom, nekom koga poznaš da cipele nema, daj tom čoveku cipele i eto, bit će to sigurno tvoj podvig, neće ti biti na zlo. Naravno, ona se seti jednog svog učenika kome je predavala veronauku, a taj učenik je štićenik jednog doma za nezbrinutu decu i ode kod njega da ga pita koji broj. Kada mu je saopštila da želi da mu kupi cipele, on je sa očima punih nekog iznenađenja, čuda, kaže, pa znate li vi šta vi meni govorite? Kaže, pa pitam te, kaže, koji ćeš broj cipela? Ali da li vi znate koje je to čudo? On kaže, kako čudo? Pa kaže, evo, pred dva ili tri dana, kaže, celoj grupi u tom domu, celoj moje grupi kupili su cipele, kaže, samo za mene ne dostalo novca. Ja sam ostao bez cipela. Svetitelj brine odande, sa ostroga u nekom ko živi stotinama kilometara udaljen, a Duh Sveti njoj otkriva volju preko običnog čoveka, sveštenika, nikakav podvižnik, nikakav veliki podvižnik, ne mislim nikakav podvižnik u smislu toga da nije otišli iz ovog sveta još uvek.
Opet je usledilo pitanje.
Znači, duhovni razgovor je dinamičan odnos između vernika i duhovnika da se nađe najbolje rešenje.
Ba, iskren razgovor sa nekim, reći nekom. Ja često ljudima koji idu za ostrov, onda ljudi odu, znate, sa nekim predrasudama šta se treba da učine, pa su čuli da im je neka baka rekla da idu tri puta oko kivota, da ponesu odanda neko bilje da iščupaju, pa onda im kažu da treba da traže vodu pa da je stavi ispod kreveta i sve tako svašta čujem. I onda obično kažem ljudima da bi bilo najiskrenije, odnosno da je jedini i pravi put, da ako već imaju, a svi imamo neke probleme i sve svoje tuge, bole, boli, sva svoje neverovanja, sve svoje probleme, lepo idite kod sveca gore, padnite na onaj kivot pa mu recite šta vas boli sve. Ma čuće vas svetite, nemojte ga podmićivati, nije naš Bog podmićen. Mi podmićujemo, Srbi podmićuju i policajca, i sudiju, i lekara, pa nekako kao da hoćemo da podmitimo i Boga, ajde da odemo nekako da mu damo, pa da on nama nešto tajno da otkrije. Tako. Iskreno, hrišćanstvo podrazumeva iskrenost. U svakom duhovnom razgovoru budimo iskreni, ja verujem, to sigurno zna iz svoje prakse pastirske, međutim ja znam po sebi, svaki put kada sam iskren i kada mnogo ne okolišam i ne zavlačim to u nekakve forme posebne, uvek u odnosu sa ljudima dobijete pozitivan odgovor. I svaki put kada se trudite da ne znam kako čovjeku objasnite sve to, uvijek se desi nešto pogrešno.
A ne mora to da bude površta podmićivanja, to može da bude osjećaj potrebe da se pomogne bližnjemu, pa makar on bio i u manastiru i u rezonu, plemenica, znači može pomoći da bude.
Nisam...
Da je onda najizvrstnih recimo, odneti...
Pazite, nisam mislio pod onime što ljudi odnesu na dar svetitelju. Ima ljudi odnesu dar ili vrate odande nešto, odnose recimo nešto od stvari, garderobe. Odlaze po svetitelju, ovaj ko ne može da ode, tako oni odnesu umjesto njega na dar svetitelju nešto, pa onda vrate to kako bi on primio blagodat od svetog vasilja, blagoslov svetog vasilja. To niko ne spori, zaista to postoji. Dakle, svešteniku se daje, on osveti, vi to vratite bolesniku i to se dešava da se ljudi izleče od različitih bolesti tako. Ali ne u onoj formi da mi očekujemo da nešto, neko nam je rekao nešto tajanstveno da uradimo, pa onda mi ćemo od Boga da izvučemo nešto što on nama inače ne bi dao. Pa kakav je to? Pa Bog je otac svih nas, on čeka da mu se kao deca pomolimo i da mu tražimo. Neće nam dati na tu molitvu nož, kao što vi nećete svojoj deci dati ili tako nešto što mi bi se povredilo. Ali tražiti iskreno, mi smo deca Bože, tražiti iskreno od Boga to meni treba, Gospode, ako je blaga volja tvoja, daj mi to i to. Ako nije, neka bude volja tvoja opet. A ne odlaziti, pa onda kažu, kao uzmete dan, dano, pa promućkate, pa donesete, pa on tam, po kako to, ja ne to tako Boga. Ja bih kažem, ako je Bog takav, da ga vi možete naterati nečime, da on vama izađe u susret, onda taj Bog to nešto, tu nešto nešto.
Nije da mislio tu vrstu odnosa, nego kad vi dajete nekom da ga obradujete, da mu učinite nešto lepo, to je jedan odnos, ja mislim, je uzvišeniji nego ovaj... da vi očekujete odmah revanš od toga, nego jednostavno osjećate u srcu potrebu da nekoga obrazujete za ovaj darovanje.
Da, da, da. Pa to je svakako dobro, da.
Na to sam mislim kako
sam. Da, da.
U odgovor se uključio otac Arsenij Arsenijević.
Bog nam očekuje od nas forme, spolješnje. Kao što smo mi ljudi živi, pa kad dođemo pred nekoga mi kažemo, možeš li ti da mi pomogneš, imam takav i takav problem. Obraćamo se konkretnoj ličnosti, Bogu konkretnoj ličnosti i obraćamo mu se na taj način. Kad dođemo kod nekoga i tražimo nešto od njega, nećemo tri puta da idemo oko stolice i da skočimo pet puta pa da očekujemo da će sad naša molba da bude uslišena zbog toga. Mislim da on na takve stvari mislio, to je kao kad ljudi dođu kod nas pa traže da idu tri puta oko crkve, da prvi uključuju crkvu ujutru, očekuju da će takve stvari njima da pomognu u životu, umjesto da se pokaju, da se ispovede, da razmišljaju, da vape Bogu za pomoć ukoliko im nešto zaista potrebno. Pa ukoliko im Bog i ne pošalje to što oni hoće, opet da budu na neki način blagodatni Bogu, jer Bog zna da je bolje za njih da tu patnju i dalje trpe i tako dalje. E u tome, mislim, u tome je suština stvari. Znači uvek kad imamo odnos, treba uvek imamo odnos prema ličnosti, nije bitno da ćemo 33 puta pročitati određenu molitvu, pa sad ukoliko smo se zabrojali, pa sad ne znamo da li smo spreli 32 ili 34 puta, onda ćemo da krenemo iz početka da bi bilo sigurno 33. Razumem, to pokazuje nemanje osjećaja da je pred nama ličnost neko ko nas čuje. Jedna stvar je podvig, znači podvig je trud u nečemu, trud u neprestanoj molitvi, a druga je stvar kada te stvari postanu spoljašnje čovjeku bitne i kada čovjek nema odnos.
Čulo se još jedno zanimljivo pitanje na koje je odgovorio otac Arsenij Arsenijević.
Neki stavljeni deluju jako strogo i uplašeni se od pitanja stavljena, mislim prvo bih ne stradala. Kako početi sa pitanjem stavljena? Mogu da smo odgovorili na to pitanje, da li je potrebno čitati pre psalma, ono sve što u knjižici?
U psalmima ima dosta tih proklinjenja koje je car David kada je mislio na konkretne neprijatelje svoga naroda, sebe, znači oni koji traže dušu moju i tako dalje, da ne navodimo sad primere. Mi danas kada čitamo psalme i kada dolazimo do tih momenta proklinjenja, uvijek treba da pred sobom imamo duhovne neprijatelje kao one kojima se takva jedna molitva upućuje. Znači, to je jako važno, jer mi sad kao hrišćani čoveka, ni jednog čoveka ne doživljavamo direktno kao neprijatelje. Znači, prema tome, to je jedan od načina da čovek pravilno poznam psalam i bilo koja starozavetna knjiga kada se čita mora se čitati u kontekstu Novog Zaveta bez obzira na hronologiju što je Stari Zavet prvo, a Novi Zavet posle, ali u duhu Novog Zaveta se imaju razumevati neke stvari koje su starozavetne i koje nama danas izgledaju čudne i teške za shvatiti. Bilo da je reč o nekim ubistvima koje su učinili Jevreji po naređenju Božijem, kako je to tamo zapisano, uvek ćemo da tumačimo kao jednu vrstu Božijeg suda nad određenim čovekom, a taj koji izvršavao je uvek sebe doživljavao samo kao oruđe. Ukoliko čovjek recimo daću primjer, recimo kada je prorok Ilija poklao valove svešteniki. Patrijarh Pavle jednom baš objašnjavao taj detalj i govorio je o tome kako ti detalji se imaju razumjeti na taj način da kao što je Gospod pustio neki pomor u Novom Zavetu ili neku drugu nesreću koju ljude pomorila, na isti taj način je Ilija bio to isto za valove svešteniki. Znači Ilija nije nikada krenuo da radi takav jedan akt bez Božeg naređenja i bez Božje volje. Nama to sad izgleda surovo, doživljamo Boga kao blago i milostivo, ako sad čitamo Stari Zavet, ali da znamo da se uvek to ima razumevati u duhu Novog Zaveta. To nam je jako važno i onda ukoliko čoveka malo više smućuje Stari Zavet, neka se bavi više čitanjem Novog Zaveta, pa će kroz određeno vreme kada malo duhovno sadrži moći da se pozabavi tim problemima.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste predavanje bogoslova Branka Stankovića, nastavnika vjeronauke u jednoj beogradskoj školi, održano 17. decembra u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu na temu podvižništvo. Emisiju pripremio Jovo Bajić.